Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε συζητήσει, φίλες και φίλοι, την κατάσταση που διαμορφώθηκε με τον κορονοϊό και τους άλλους κορονοϊούς και ιούς που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, και οι ειδικοί, οι βιολόγοι, οι περιβαλλοντολόγοι, επιστήμονες συνδέουν τη θέση μας του ανθρώπινου είδους, τη σχέση μας μάλλον με τον υπόλοιπο πλανήτη και τα υπόλοιπα έμβια όντα, με την έξαρση τέτοιων πανδημιών. Θα πάμε να καλημερίσουμε τον περιβαλλοντολόγο και μέλος του Συμβουλίου των Πρασίνων, πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νίκο Χρυσόγελο, ο οποίος είχε γράψει τις προηγούμενες μέρες ένα ενδιαφέρον άρθρο για αυτό ακριβώς το θέμα, για την ευζοία των ζώων, την ηθική απέναντι στους υπόλοιπους κατοίκους του πλανήτη μας, πάντα βέβαια σε αυτό το πλαίσιο των ιών. Κύριε Χρυσόγελε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Αλήθεια είναι, και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές όταν ψάχναμε γιατί συνέβη αυτό με την πανδημία στον πλανήτη μας, γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο να θρηνούμε τόσα θύματα. Όταν ψάχναμε λοιπόν, ακόμα δεν έχουν καταλήξει 100% πρέπει να πούμε οι επιστήμονες, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρατάει κάποιες επιφυλάξεις, αλλά πληθαίνουν οι φωνές που λένε ότι η ασέβεια που δείχνουμε προς το περιβάλλον και η εισβολή μας στο οικοσύστημα προφανώς και ενοχοποιείται για αυτή την πανδημία και άλλες, όπως είπαμε, περιπτώσεις ιών. Τι λέτε?
Έχετε δίκιο, δεν έχει διερευνηθεί απολύτως ο μηχανισμός πως κάποιοι κορονοϊοί μεταφέρθηκαν, και ο συγκεκριμένος μεταφέρθηκαν από διάφορα είδη άγρια στον άνθρωπο. Και γεγονός είναι όμως ότι υπάρχουν περίπου 100 παρόμοιοι κορονοϊοί που παρακολουθούνται σε επιστημονικό επίπεδο. Υπήρχε και ένα πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο διέκοψε τότε ο κύριος Τραμπ. Υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις από την προηγούμενη δεκαετία. Ήδη το θέμα αυτό της σύνδεσης υγείας και κατάρρευσης του οικοσυστήματος περιγράφεται, μάλλον αναφέρεται ως ένας κίνδυνος από τους 7 πιο σημαντικούς, μαζί με την κλιματική αλλαγή και κάποια άλλα θέματα, σε διεθνείς εκθέσεις. Και θα έλεγα ότι 4 χρόνια πριν εμφανιστεί η πανδημία υπήρχε μια παρόμοια προειδοποίηση. Είναι κάτι το οποίο έχει παρακινήσει πολλούς επιστήμονες και διεθνείς οργανισμούς να μιλάνε για το θέμα μία υγεία, One Health. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δικιά μας υγεία είναι απολύτως εξαρτημένη από την υγεία του οικοσυστήματος και από την υγεία του περιβάλλοντος. Ήδη υπήρχαν από το προηγούμενο, στα τέλη του προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του τωρινού, υπήρχαν περίπου 6 νέες ασθένειες, οι οποίες συνδέονται με μεταπίδηση παρόμοιων κορονοϊών από άγρια είδη στον άνθρωπο. Αυτό δεν γίνεται βέβαια έτσι απότομα, γιατί υπάρχει το φράγμα των ειδών. Οφείλεται στο γεγονός ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση στα οικοσυστήματα. Πλησιάζουμε πολύ ως κοινότητες, ανθρώπινη κοινότητα, στα οικοσυστήματα για διάφορους λόγους, κυρίως εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, καταστροφή των δασών, εχμαλώτιση και καλλιέργεια πολλές φορές, εκτροφή αγριών ειδών, ας πούμε, σαν ένα είδος κτηνοτροφίας. Και αυτό μας φέρνει πολύ κοντά, και κυρίως φέρνει πολύ κοντά τα ενδιάμεσα είδη στην άγρια ζωή, και η που κατά τα άλλα είναι ακίνδυνοι σε αυτά τα άγρια είδη, μεταφέρονται στα ενδιάμεσα είδη και από εκεί στον άνθρωπο. Είναι ένας μηχανισμός βέβαια που δεν έχει ερμηνευθεί εντελώς, απολύτως, για πολλές ασθένειες, αλλά παράδειγμα ο Έμπολα είναι μια τέτοια ασθένεια, ο SARS-CoV, ο πρώτος που είχε φανεί στις αρχές του αιώνα, ο MERS που συνδέεται με τις καμήλες στην έρημο κλπ. Έτσι λοιπόν έχουμε πλέον πληροφορίες, έχουμε ενδείξεις και έχουμε προειδοποιήσεις ότι η δικιά μας υγεία εξαρτάται απολύτως από την υγεία των οικοσυστημάτων.
Σωστά.
Απ' την άλλη μεριά βέβαια και η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει την κατάσταση, γιατί αλλάζει και το περιβάλλον, αλλάζει το φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή εκεί που είχαμε για παράδειγμα εμείς ένα εύκρατο κλίμα, αυτό το κλίμα αλλάζει και πλησιάζει προς το κλίμα της Σαχάρας, για παράδειγμα, τουλάχιστον για το μισό της Ελλάδας και κάτω, δηλαδή η νότια, κεντρική και νότια Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει επέκταση ασθενειών που δεν υπήρχαν σε αυτές τις κλιματικές ζώνες. Δηλαδή βλέπουμε την ελληνοσία, βλέπουμε το κουνούπι τίγρης και άλλα πράγματα να επεκτείνονται σε ζώνες που δεν υπήρχαν. Mm. Αυτό γίνεται γιατί υπάρχει μεταβολή της θερμοκρασίας, έχει καταγραφεί περίπου 1 με 1,2 βαθμούς αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη σχέση με την προβιομηχανική εποχή, που σημαίνει ότι εάν δεν συγκρατήσουμε την άνοδο της μέσης θερμοκρασίας γύρω στον 1,5 βαθμό, κάτι που είναι πια εξαιρετικά δύσκολο, και πάμε στους 2-3...
Τη συμφωνία του Παρισιού δηλαδή να τηρήσουμε.
Ναι, τότε σημαίνει ότι θα είμαστε θέτουμε σε κίνδυνο τον ίδιο τον πολιτισμό μας. Δεν είναι απλώς δηλαδή μια περιβαλλοντική κρίση. Και δυστυχώς αυτά που ζούμε σήμερα με την πανδημία θα μας φαίνονται ως μια αστεία υπόθεση σε σχέση με αυτά που έρχονται.
Αυτό τώρα είναι το επόμενο ερώτημα, διότι είχαμε προειδοποιητικά καμπανάκια, αναφερθήκατε και εσείς στον SARS-CoV-2, στον MERS, στον πρώτο SARS-CoV. Είχαμε τέλος πάντων κάποιες προειδοποιήσεις και φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο εδώ και ένα χρόνο η ανθρωπότητα να μην μιλάει για τίποτα άλλο παρά μόνο για την πανδημία και τις επιπτώσεις στην υγειονομική εικόνα των χωρών αλλά και στην οικονομία. Αυτά λοιπόν τα καμπανάκια που προϋπήρχαν δεν τα έλαβε κανείς υπόψη και ρωτάω κύριε Χρυσόγελε, γιατί εσείς ήσασταν ευρωβουλευτής και είστε και εκπρόσωπος των Πρασίνων, όπου τουλάχιστον στην Ευρώπη οι πράσινοι κερδίζουν έδαφος, η φωνή τους ακούγεται. Τι γίνεται σε αυτό το...
Ήδη στα θέματα αυτά υπήρχε μια συζήτηση, αλλά δυστυχώς ήταν περιορισμένη μεταξύ επιστημονικών κύκλων ή και κάποιων οικολογικών φορέων. Σας λέω ότι ένας φορέας που ονομάστηκε One Earth, One Health, σημαίνει μια υγεία, δημιουργήθηκε σε συνεργασία επιστημόνων από τον τομέα της υγείας με οικολογικούς επιστήμονες, επιστήμονες που ασχολούνται με τη βιοποικιλότητα. Mm-hmm. Υπήρχαν πάρα πολλές αναφορές και σε διεθνές επίπεδο και στον ΟΗΕ και τα λοιπά για όλα αυτά τα θέματα. Δυστυχώς όμως αγνοήθηκαν. Θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να είναι ένα πολύ μεγάλο μάθημα, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, καταστροφή του στρατοσφαιρικού όζοντος. Δεν παίρνουμε, οι κοινωνίες και κυρίως οι πολιτικοί δεν παίρνουν μέτρα όταν ακόμα υπάρχει καιρός. Όπως τώρα μιλάμε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής, κανονικά θα έπρεπε να έχει αφυπνίσει τις κοινωνίες, τους πολιτικούς, τις κυβερνήσεις και να έχουμε στρατηγικά σχέδια και κυρίως εφαρμογή που να πιάσουν το στόχο αυτών που έχουν υπογράψει. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι θεωρητικό. Υπάρχουν συμφωνίες. Η συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι έχει υπογραφεί, έχει κυρωθεί, έχει υποτίθεται ότι είναι σε εφαρμογή. Το θέμα είναι να μην αφήνουμε περνάει ο χρόνος, γιατί όταν φτάνουμε στο 12.5, 12.30, τότε είναι πια πολύ αργά και μπορούμε να περιορίσουμε μια καταστροφή, δεν μπορούμε να την προλάβουμε. Αυτή είναι και η περίπτωση με την κλιματική αλλαγή και με το θέμα των γενικότερα ασθενειών σαν την πανδημία που ζούμε τώρα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε ως κοινωνίες ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να λαμβάνουμε μέτρα εγκαίρως, πρόληψη, και υπάρχει και αρχή της πρόληψης εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο είναι μέρος της εθνικής και ευρωπαϊκής στρατηγικής, η πρόληψη, δηλαδή προλάβουμε το πρόβλημα. Ας πούμε ξέρουμε ότι ένα ρέμα είναι μπαζωμένο, δεν είναι δυνατόν να γίνονται πλημμύρες, να υπάρχει μία πλημμύρα, δεύτερη πλημμύρα, τρίτη πλημμύρα και εμείς να αντιδρούμε με τον ίδιο τρόπο. Απλώς να πιστεύουμε ότι θα αποκαταστήσουμε την κατάσταση όπως ήταν πριν. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και πρέπει να ενσωματωθεί στις πολιτικές. Πρέπει να ενσωματωθεί στο σχεδιασμό, πρέπει να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση, ακόμα και η μηχανική, λέω ένα παράδειγμα, ή οι άλλοι επιστήμονες. Σήμερα αλλάζει συνολικά ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα θέματα. Για παράδειγμα, στα έργα, στις τρόπο προστασίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν αρκεί πλέον ένας μηχανικός να σχεδιάζει βαριά υποδομή με τσιμέντα, με ας πούμε στα ρέματα, να μπαζώνει τα ρέματα ή να μετατρέπει ένα οικοσύστημα, όπως είναι ένα ρέμα, να το μετατρέπει σε ένα κανάλι τσιμεντένιο για να φεύγουν γρήγορα τα νερά. Υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις, είναι αυτό που ονομάζουμε nature-based solutions, δηλαδή λύσεις που γίνονται σε συνεργασία με τη φύση. Δηλαδή μαθαίνουμε από τη φύση πώς ας πούμε αντιμετωπίζουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα, υλοποιώντας στον ανθρώπινο χώρο και στην ανθρώπινη τεχνολογία λύσεις που έχει η φύση ίδια για τα θέματα αυτά, είτε αυτό αφορά την προστασία απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, είτε ακόμα και στα θέματα της υγείας. να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Προφανώς σήμερα έχουμε και χρειαζόμαστε νοσοκομεία, φάρμακα, εμβόλια κτλ. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να το συνδυάσουμε αυτό και με κάτι που κάνανε πολλές αρχαίες κοινωνίες και η ελληνική κοινωνία, τους κήπους.
Για παράδειγμα,
θεραπείας, mm-hmm. βεβαίως, ο Ιπποκράτης, ο Σκληπιός, αφρικάνικες κοινωνίες, παντού υπήρχαν, δηλαδή, ακόμα και στις αρχές του αιώνα, όταν υπήρχε φυματίωση, που πηγαίνανε οι άνθρωποι, πηγαίνανε στα δάση, πηγαίνανε στην Ελβετία, πηγαίνανε σε περιοχές που διευκόλυνε το φυσικό περιβάλλον, mm-hmm. την ανασυγκρότηση, την ανάκαμψη του οργανισμού. Άρα λοιπόν, έρχομαι για να μιλήσω κάτι σχέση πάλι με, την, mm-hmm. Με τη σύγχρονη πανδημία. Πολύ σωστά υπάρχει το θέμα της χρήσης της μάσκας, της κοινωνικής
αποστασιοποίησης.
Φυσικής mm-hmm. μάλλον αποστασιοποίησης, όχι κοινωνικής, φυσικής θα έπρεπε να το λέμε. Δηλαδή απόσταση και όχι αποστασιοποιούμε κοινωνικά.
Ναι, ναι.
Του εμβολίου και όλα τα προστατευτικά μέτρα, αλλά θα έπρεπε να δούμε ξανά το θέμα των πόλεων, γιατί πώς μεταδίδεται ο ιός? Μεταδίδεται μέσα από τον αέρα και μέσα στις πυκνοδομημένες πόλεις. Ξαναθυμίζω ότι κάθε ασθένεια στο παρελθόν προκάλεσε αλλαγές στον τρόπο της συγκρότησης των πόλεων, της τεχνολογίας, ακόμα και τα νοσοκομεία ήταν αποτέλεσμα ορισμένων ασθενειών, όπου οδήγησαν στη μετατροπή ξενοδοχείων σε νοσοκομεία, σανατόρια. Οι μεσογειακές, οι μεσαιωνικές πόλεις που ήταν χώροι διάδοσης ασθενειών άλλαξαν, αραίωσαν τα κτίρια, μεγαλώσαν οι δρόμοι. Αυτό ήδη ορισμένες πόλεις το έχουν συνειδητοποιήσει σε σχέση με τη σύγχρονη πανδημία και πώς αλλάζει η πόλη. Δημιουργούμε εκτεταμένους πράσινους διαδρόμους, πράσινες ζώνες μέσα στις πόλεις, έτσι ώστε να είναι πιο καθαρός ο αέρας. Αν συγκρίνεται τον αέρα, τον ατμοσφαιρικό αέρα κοντά σε ένα πάρκο και τον ατμοσφαιρικό αέρα μέσα σε μια πυκνοδομημένη πόλη, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά, όχι μόνο προς τους δρύπους, αλλά και στους μικροοργανισμούς. Mm-hmm. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα με την πανδημία, διαπιστώνεται ότι η ατμοσφαιρική ρήπανση παίζει σημαντικό ρόλο και στη διάδοση και στη σοβαρότητα,
φυσικά,
ιδιαίτερα στη θνησιμότητα.
Έτσι, για να καταλάβουμε πώς συνδέονται όλα. Γιατί κάποιοι λένε, καλά, τώρα πώς συνδέεται η πανδημία με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον? Ορίστε πώς συνδέονται.
Ακριβώς, mm-hmm. υπάρχουν πολλοί πια συγκεκριμένα επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές επιστημονικές μελέτες και δεν είναι τυχαίο ότι τα πολλά κρούσματα και ο μεγάλος αριθμός θανάτων είναι σε πυκνοδομημένες πόλεις, οι οποίες έχουν και πρόβλημα φυσικών χώρων, πάρκων και κυρίως πράσινων ζωνών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξαναδούμε την πόλη, ιδιαίτερα μέσα από τα σχέδια ανάκαμψης, που είναι αρκετά σημαντικοί πόροι. Στην Ελλάδα είναι 32 δις, παράδειγμα, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σημαίνει ότι πρέπει να διαθέσουμε αρκετούς πόρους για να κάνουμε πιο υγιείς και πιο πράσινες, όχι μόνο με την έννοια των φυτών, αλλά συνολικότερα ως πράσινη αντίληψη της πόλης μας, πιο βιώσιμες. Αυτό θα μας γλιτώσει και από περισσότερες ασθένειες και δαπάνες για τα νοσοκομεία και βέβαια από απώλειες ανθρώπων πρόωρα. Ξέρετε ότι ίσως, επειδή λέγαμε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τις προειδοποίησεις, η Ελλάδα έχει ένα προνόμιο, σε εισαγωγικά θλιβερό προνόμιο, να πεθαίνουν περίπου 15.000 άνθρωποι πιο πρόωρα εξαιτίας ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Mm-hmm. Μόνο στην Ευρώπη πεθαίνουν πρόωρα πάνω από 400.000 άνθρωποι. Δηλαδή είναι νούμερα τα οποία είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα θέματα της πανδημίας και αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Δεν είναι καν ένα διάλειμμα, αν θέλετε, όπου κάποιο εμβόλιο θα διακόψει αυτή την πορεία. Απαιτούνται πιο ριζικές αλλαγές μέσα στις πόλεις. Είναι σαφές. Χρειάζεται να ξανακαθαρίσουμε την ατμόσφαιρα των πόλων, να κάνουμε τα κτίρια διαφορετικά, να μην είναι μόνο τσιμέντο, τους δρόμους να μην είναι μόνο άσφαλτος, να μειώσουμε τις πηγές ρήπανσης και όλα αυτά τα πράγματα.
Πόσο δίκιο έχετε. Καλά κάνει η πολιτεία, ας πούμε, και τάσεται κατά του καπνίσματος και της επέκτασης του μέτρου κτλ. Αλλά όχι μόνο, να μην μένουμε μόνο εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν.
Βεβαίως, και πρέπει να συνδυάσουμε λίγο την προσωπική υπευθυνότητα, την ατομική υπευθυνότητα με τη συλλογική υπευθυνότητα και αλλαγή. Ακόμα και τώρα στην πανδημία δεν είναι δυνατόν να μιλάμε μόνο για την προσωπική υπευθυνότητα, γιατί και αυτό έχει όρια και οδηγεί και σε εξάντληση και σε κούραση τους ανθρώπους. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι υπάρχουν θετικές αλλαγές που μπορούμε να προωθήσουμε, οι οποίες θα βοηθήσουν στο να αλλάξουν προς το καλύτερο τη ζωή μας.
Κύριε Χρυσόγελη,
γιατί ο άνθρωπος,
παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε.
Μια φράση είναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει με απαγορεύσεις συνέχεια, δηλαδή δεν μπορεί να ζει με το φόβο, με την φοβία και με όλα αυτά. Πρέπει να νιώσει ότι αυτή η πανδημία που ήταν, που και είναι ακόμα πράγματι τρομακτική, είναι και μια ευκαιρία για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, όπως και η κλιματική αλλαγή. Δεν είναι μόνο ο φόβος απέναντι στην αλλαγή του κλίματος, είναι μια πρόκληση να κάνουμε την οικονομία μας πιο υπεύθυνη, τη ζωή μας καλύτερη, τεχνολογία να τη χρησιμοποιήσουμε προς όφελος και του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, και έτσι να ζήσουμε καλύτερα, δηλαδή να μάθουμε μέσα από μια καταστροφή, μαθαίνω αηχηράσκοντας, αλλά και μαθαίνω μέσα από τις καταστροφές. Να φτιάχνω τη ζωή μου καλύτερη. Έτσι. Αλλιώς θα είμαστε μπροστά στην επόμενη.
Συνέχεια, ακριβώς. Αυτό που λένε οι επιστήμονες, ότι ανά 5 χρόνια θα έχουμε μια πανδημία, άμα ακριβώς δεν προσέξουμε. Ακριβώς. Κύριε Χρυσόγελε, σας ευχαριστώ θερμά. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα μας είπατε.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή μέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια χαρά.